sitter med åpenbaringen, de første kapitlene, og så har jeg skrevet ned alt det Jesus presenterer seg selv som. Helt fantastisk. Og et av betegnelsene er at han er opphavet til Guds skaperverk. Dette sier han som, sier han om seg selv, når han presenterer seg for menighetene, de sju menighetene. Dette sier han som er opphavet til Guds skaperverk. Og vi skal se på Guds skaperverk i dag. Nå er det, vi får ikke med oss alt, tenker jeg. Men altså kraften i Guds ord. For Gud har opphøyt sitt ord over sitt navn. Og vet du at alt det du ser, alt det vi ser, det er skapt ved ord. Og alt det vi ser responderer på ord. Ja, så enkelt er det. Så ord har en kolossal kraft. Guds ord har jo en enorm kraft, men også ord i vår munn har en voldsom kraft. Død og liv er tungens vold, står det i åpenbaringen, nei, i ordspråkene. Men vi skal se på dette her, det første, hvordan Gud skapte. Første Mosebok 1. For vet ikke, det er sikkert ikke så ofte dere leser det, kanskje, jeg vet ikke. Men det er noe fantastisk her i det første kapitlet. Det er så genialt at det er bare geni som kan ha diktert dette her. Det er jo Moses som har skrevet det, men han har jo ingen sjanse for å kunne ha opplevd dette her selv. Så det at han har skrevet ned det Gud har talt, ord for ord. Og de første to kapitlene, særlig det første kapitlet, er så genialt enkelt at det kan oversettes til hvert eneste språk i verden uten vanskeligheter. Så enkelt er det. Og du vet, det enkle er jo det geniale. Det er bare et geni som kan få det så enkelt. Så når vi ser hvordan Gud skapte ting etter ting, han talte det i funksjon. I Salme 33:9 så står det, for han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Altså det Gud har talt, det han har sagt, det står der. For han har bare befalt det i funksjon, ikke sant? Og så er vi mennesker liksom som skal stille spørsmål med Guds ord. Kan det være det bare noen mennesker som har skrevet det? Vi er, vet jo, vi er vi som har den intellekten, ikke sant? Vi er jo så utdannet og så er jo kommet så langt. Så vi kan stille spørsmål og plukke vekk det vi tror ikke passer. For en frekkhet, tenker jeg. At det går an å være så frekk mot majesteten. Han som har skapt himmelen og jorden. Hvem er jeg liksom? Men altså Gud som har skapt alt dette her, han ser lille meg og lille deg her på Vanse. For det var det ordet jeg våknet med i går. At Guds øyne farer over jorden for kraftig å støtte den hvis hjertet er helt med ham. Han ser hver eneste ene av 7 milliarder mennesker, og vel så det, over hele jorda. Så ser han hvert hjerte. Er det ikke enormt? Og så ser han meg, vet du. En lille prikken, vet du, på Vanse. Jeg pleier å si, her sitter jeg, tynn lille enke, en gammel lille enke, og så ser du meg, liksom, på skjeme. Det er så genialt, det hele. Men vi ser altså fra Hebreerbrevet 11, vers 3, der står det om tro. Vi skal komme inn om dette med tro, for det er jo et misforstått begrep. Tror jeg, veldig ofte. For det vi tror noen ganger skal pumpe opp troa, vet du, sånn at nå kan jeg begynne å tro her. Nå skal jeg tro. Nei, det er veldig avslappet egentlig, for det er bare tro på Guds ord. Han er troens opphavsmann og fullender. Det er han som har gitt oss troen som gave den dagen vi tok imot han som frelser, ikke sant? Da ga han oss den gaven, trosgaven. Og det står i Romerne 12:3. At vi har alle fått et mål av tro. Vi har fått ett mål av tro. Og jeg slår opp i den der greske oversettelsen. Så står det et mål, et kvantum, en mengde. Altså en bestemt mengde tro har vi alle fått. Vi har ikke fått, noen har fått en teskje med tro, andre har fått en liter med tro. Nei, Gud gjør ikke forskjell på folk. Han er 100% rettferdig. Så den troen finnes hos oss, men Paulus sier den som må få vokse. Og til Timoteus sier, eller til Thessalonikerbreven sier, sier Paulus at vi ser, gleder oss over at troen deres vokser. Og hvordan vokser troen? Jo, med bruk. Vi må øve oss opp. Ikke sant? Hvordan vokser musklene? Det er øvelse, ikke sant? Vi trener. Så vokser musklene. Det samme med troen. Den må få vokse. Vi øver oss opp. Vi bruker det vi har. Vi taler ut. Har vi tro for at noen skal bli frelst? Vi har jo det. Så må vi fortelle evangeliet for dem. Har vi tro for at noen kan helbrede? Ja, så legger vi hendene på dem, for det var det Jesus sa vi skulle gjøre. Og så ser vi at troen vokser, med at vi øver oss. Øv der i Guds frykt, står det veldig tydelig. Kroppslige, det er jo Paulus som sier, kroppslig øving er nyttig til noe, til lite. Men Guds frykt er nyttig til alt, så øv der i Guds frykt. For det har løftet både for dette livet og for det neste livet. Og her er vi bare i kort stund, men vi skal leve i evighet i det neste livet. Halleluja! Og det å øve seg Guds frykt, hva er det? Det å gjøre det som Gud sier vi skal gjøre. Og ære han og tilbe han. Hold hans navn hellig. La ditt navn holdes hellig, Gud. Men nå skal vi gå til teksten. Fra 1. Mosebok 1. For i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og så var det bare mørke. Og det første Gud gjør, hva er det? Jo, han taler inn i mørket. Bli lys, sier han. Så blir det lys. Sånn var det. Det ble sånn som han hadde sagt. Og så var det jo, så var jorda der, ikke sant? Men det var, altså det var en vannreservoir rundt hele jorda. Så hva måtte han gjøre den neste dagen? Da måtte han jo få orden på dette vannet, ikke sant? Så skapte han den blå himmelen, hvelvingen. Og så skilte han vannet. Han skilte vann fra vann. Det som skulle være under hvelvingen, og det som skulle være over hvelvingen. Han bare talte det ut. Og vet du at det er jo oppdaget svære vannmasse ut i universet. Så hva de skal gjøre, det vet ikke jeg, men det er jo oppdaget faktisk, vitenskapelig. Så når Gud skilte dette vannet, det som skulle være under hvelvingen, fra det som skulle være over hvelvingen, så har han helt sikkert en mening med det, og vi får sette det en dag, tror jeg. At disse svære vannmassene der ute. Men nå har vi jo nok med det som er her nede, ikke sant? Så det var altså andre dagen. Skilte vann fra vann. Og så kommer tredje dagen. Da måtte han jo skille dette vannet som lå rundt jord, eller over jorda, ifra det tørre landet. Så var det det han gjorde andre dag, tredje dagen. Da skilte han vannet ifra det tørre landet. Gud talte, så ble det sånn. Og så kalte han vannet for hav, og så kalte han det tørre land for jord. Og så skapte han vegetasjonen. Samme dagen skapte han vegetasjonen. Og vet du, det er så genialt, enkelt, og 100% liksom, sånn er det bare. Det er så støttig alt det Gud gjør. Så skapte han vegetasjonen, og det var tre kategorier. Gud er tre. Ikke sant? Fader, Sønn og Hellig Ånd. Han har satt sitt merke på hele skaperverket. Det var gress, planter som sår seg, og trær med frukt med frø i. Sånn at reproduksjonen allerede var sikra. Når han har skapt det, så er det ferdig skapt. Han gjør ikke mer. Han skaper ikke et nytt tre når det visner ned et tre. Det kommer seg selv, for det frø ligger jo i det gamle treet, ikke sant? Halleluja! Så all vegetasjon kan kategoriseres inn i disse tre grupper. Er ikke det genialt? Jeg synes det er så fantastisk. Jeg blir så imponert, altså. Og først fjerde dagen, så setter han de store lysene på himmelen. Sola til å lyse om dagen, månen og stjernene til å lyse om natten. Og hvorfor gjør han det? Jo, for å skille mellom dag og natt. Og det var det han kalte, når han skapte lyset, så kalte han jo lyset for dag og natt, og mørket for natt. Det hadde han allerede gjort første dagen. Men denne gangen, så var det fjerde dagen, så var det sol og måne og stjerne, for å skille mellom, hør, tider, måneder og år. Ikke genialt? Sol og måne og stjerne satt der for å skille mellom tider, måneder og år. Sola for å skille, og månen for å skille mellom dag og natt. også disse tre kategoriene av tid. Tider, måneder og år. Og også den tiden vi lever i, kan jo, eller tidsbegrepet kan også deles i tre, ikke sant? Fortid, nåtid og fremtid. Så det var altså fjerde dagen. Så begynner han å skape livet. Den femte dagen. Og så legger jeg merke til, så står det på slutten av dagen, så står det, og det ble natt, og det ble dag. Fjerde dag. For jødenes neste dag begynner klokka seks dagen før, kvelden før. Det ble natt, og det ble dag. Fjerde dagen. Så er det femte dagen. Så taler han til havet. Og så legger han sitt ord som et frøkorn i havet. Han sår sitt ord som frø i havet. Og så er det bestanddel i havet som kan fullføre, og som kan få det til å vokse, dette frøet. Det skal vrimle alle slags skapninger i havet, sier han. Det skal vrimle. Og er det et vrimmel, er det et sted der er vrimmel, sier det i havet. Du ser et makrellstim, ikke sant? Det vrimler av liv og alle slags skapninger i havet. Samme dagen så skapte han fuglene, og det står der i kapittel 2, at det var, da måtte han til med jorda, han skapte de av jord, fuglene. For du vet at de skal fly mellom himmelen og jorden, men de skal formere seg på jorda, de legger redene sine på jorda, ikke sant, eller i trær eller et eller annet, ikke, det er ikke i luften de gjør det. Så det var femte dagen, og så kom han til sjette dag, vet du, det er jo helt topp. Og da taler han til jordsmåne. Så skaper han dyrene. Så legger han sitt ord som frøkorn inn i jorda. Så er det bestanddel i jorda som former disse dyrene. Får dette frøen, ordene, til å bli til det han har sagt det skal bli. Og så er det tre kategorier igjen. Det er fe, altså husdyr, og kryp, alt som kryper på jorda, og de ville dyrene. Alle slags dyr kan kategoriseres innenfor disse tre grupperne. Genialt. Halleluja. Jeg synes det er så fantastisk. Gud talte, og så ble det sånn. Så sterkt er Guds ord. Han taler i eksistens, det som lever. Han bød, og det ble sånn. Så jeg får sånn respekt for Bibelen, for Guds ord. Det er Guds ord alt sammen. Han har sørget for at det som vi trenger til å vite om Gud, det står her. Alt som leder til liv og Guds frykt, det finner vi her. Så hvem er vi som ikke skulle ta til oss Guds ord? Og grunne på det, gruble på det, meditere på det, lære oss det utenat, så mye vi kan. For da kan du ta det fram nå som helst og meditere på det. Så lær det utenat, og begynn et sted. Det er som en som driver og hjelper folk å trene, han sier, begynn med et minutt. En måte bestandig begynne i første klasse. Så begynn med noen ord. Skriv de på en lapp, heng det på kjøleskapdøra, ha de i lomma. Det var sånn jeg lærte med ordet, så mye som jeg kunne få tak på når jeg begynte å våkne, liksom. Gud begynte å vekke meg. Og det var faktisk på slutten av 70-tallet, så lang tid har det tatt. Så det er håp for alle. Men så kom han til kronen på sitt verk, og det er jo mennesket. Det var jo sjette dagen. Så sa han, la oss skape Fader, Sønn og Hellig Ånd. La oss skape mennesket i vårt bilde. Og han skapte mennesket i sitt bilde. Til mann og til kvinne skapte han de. Med ånd, sjel og kropp. Halleluja, skapt i Guds bilde. Og her er vi. Så skal vi ikke ta for oss dette her katastrofale syndefallet i dag da. Men vi er her midt i denne verden. Og verden ligger i det onde. Men Guds rike er et seiersrike. Og Guds ord er over det hele. Uansett hva vi møter, så er Guds ord over. Og Jesus er opphavet til Guds skaperverk. Og når Jesus kommer på den hvite hesten, i kapittel 19 i Åpenbaringen, så er hans kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Jesus sitt navn er Guds ord. Og vet du, når Johannes beskriver Jesus sitt liv, så er de fra kapittel 1, og så vers 1, så sier han: i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og dette ordet, for ordet, er logos på gresk. Og på den tid som dette ble skrevet, så var forståelsen av ordet logos, det var veldig filosofisk. Det betyr opphavet, grunnen til, årsaken til. Og Jesus, når han sier han er opphavet til Guds skaperverk, han er ordet, logos. Og det er det samme ordet som vi har for eksempel i teologi, astrologi, psykologi, ikke sant? Logi er der. Teologi er læren om Gud. Astrologi er jo stjernetyderkunsten. Og psykologi er læren om sjelen, psyken. Ikke sant? Du har det logos, opphavet til, grunnen til, årsaken til, det som ligger bak det hele. Har vi ærefrykt for Gud og for hans ord? For Jesus som er opphavet. La ditt navn holdes hellig, Gud. Guds frykt igjen. Når vi ber for landet vårt og ber for oss selv, altså be: Fader, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig i mitt liv. La ditt navn holdes hellig på dette sted. La Guds frykt igjen komme på tinget. Be meg om det. Og så tenker jeg, hva slags bilde har vi av Gud? Hva slags bilde har du av Gud? Vi har mange rare bilder av Gud. Jeg husker jeg var hos noen som hadde en sånn tegning av en forferdelig apekatt på veggen. Og så hadde guttungen i huset, han spurte: er det Gud? Forferdelig, hva slags bilde var det han hadde fått? Er det Gud, liksom? Forferdelig. Det er jo noen som tror at mennesket kommer ifra det der her. Men det tror jo ikke vi da. At vi kommer ifra noen apekatter. Men vi har dannet oss mange rare bilder av Gud. Og mange av oss har skapt Gud i vårt bilde. Sånn er Gud. Så det er klart, han vil ikke at vi skal gjøre sånn. Og han vil ikke det, og han vil ikke det. Og han vil kanskje noe annet enn det, sånn og sånn. Ja, du er helt sikkert en forestilling, du også. Men vi lærer å kjenne Gud gjennom hans ord. Så grunn på ordet, les ordet, mediter ordet. Og da blir du, vet du, som en... Da blir du som det treet som er plantet ved rennende bekker, og salme 1. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for ham. Han som, den mann som, eller det menneske som grunner på Guds lov dag og natt, han er som dette treet. Og det er noen vidunderlige ord som jeg skrev opp på bare her rundt forbi meg. Nå fikk jeg i boka Nancy, for jeg sa jeg skriver bare lapper, og så ligger de og flyr, så kommer meg i bok på torsdag, fikk ordet. Så jeg skrev noe i den, Nancy. Men altså, Guds ord, hvordan det skaper noe i oss. Og når vi taler det ut, så har det en skapermakt, for vet du, alt responderer på ord. Og det var det Jesus lærte oss. Og han var veldig skarp når det gjaldt dette her. Vi skal ta disse versene etterpå med fikentre og alt dette her. Men hele Bibelen er full av hvordan ord virker. Ordspråkene, for eksempel: tungen har makt over død og liv, og hver den som bruker den får smake dens frukt. Tankeløs tale stikker som sverd, men den vises tunge helbreder. Og dette at ord kan stikke som sverd, det er veldig reelt. Og jeg overhørte en samtale, for jeg kunne ikke la være å unngå å høre det. Jeg som fortalte et annet menneske. Du vet, når hun sa det, det var som en kniv som gikk inn i meg. Og det har vi sikkert opplevd noen hver. Altså, det er ånd i ord. Og vi kan forbanne, og det skaper død. Så vi skal ikke gjøre det. Vi skal ikke tale ut det negative. Sånn er det, kommer til å bli på den måten, dette kommer til å gå under. Aldri, aldri, aldri. Tal velsignelse, vi er kalt til å velsigne. Og får vi disse ordene imot oss, så i Jesu navn så stopper vi det. Hva var det Jesus sa til Peter? Vik bak meg, Satan. For de ordene, dette skal aldri skje deg, du skal ikke på korset. Tro det meg i gang. Skal vi være modige der? Vi behøver ikke si Satan til noen, altså. Vi behøver ikke si det sånn som Jesus sa, men vi sa, nei, jeg tar ikke imot det. Det blir ikke sånn. Du kommer til å dette der. Du kommer til å... Nei, jeg gjør ikke det. Halleluja. Jeg vil ikke ha noen forbannelse over meg. Men vi har fått det. Alle sammen så har vi opplevd det, ikke sant? Vi skal være fri fra det. Ta tag i det. Med den autoriteten som vi har fått i navnet Jesus. Men vennlige ord, det som dryppende honning står der i ordspråkene. Søte for sjelen og sunne for kroppen. Også et annet nydelig ord. Det er som billedspråk, vet du, i Bibelen. Det er som, du leste den salmen fra begynnelsen. Det er, så, altså, det er sånn et vidunderlig språk i salmen og ordspråkene og alle disse her nydelige tingene. Et annet ord som epler av gull i skåler av sølv er ordtalt i rette tid. Og mine besteforeldre, våre besteforeldre, de hadde sånne mange fine sølvskåler. Så arva eia de. Og jeg tenker altså med en gulleple oppi den. Et skjønt bilde, ikke sant? Sånn er ordtalt i rette tid, som et nydelig vakkert bilde. Det gjør godt å se på. Så det skaper makt i ord. Og så var jeg på Google for å se hvordan ord virker. For det er noe som heter endorfine, som dere sikkert har hørt om. Et lite hormon som blir utskilt i et senter i hjernen, ute i Wuhan, en eller annen sted, som kalles for lystsenteret. Så dette er rett og slett bare ting jeg har lest på Google. Det er et hormon som produseres der på dette området, og det har en veldig positiv virkning på deg, på oss, på kroppen vår. Men hva er det som stimulerer dette hormonet til å bli produsert? Jo, det første var latter. En god latter forlenger livet, som vi alltid før. Og du vet, det er jo det Paulus sier, vær alltid glad. Igjen vil jeg si gled dere, for det er det tryggeste for dere. Så dette med å være glad og ha takknemlig hjerte. Når du begynner å takke, så blir du glad. Ikke sant? Det er alltid noe, det var en sang der i dag. Det er alltid noe å takke for. Og det skaper glede. Så blir det forløst disse her endorfinene, ikke det herlig? Fysisk bevegelse var nummer to. Og det er veldig mye om dans i Bibelen, er det ikke det? Så det var en prest, husker jeg, som på Oase, som sa det. Vi kan i alle fall lese om det, sa han. Så vi skal synge og danse, vi kan i alle fall lese om det. Men vi kan jo prøve å danse litt, det er veldig bra. Og vi er skapt til bevegelse, ikke sant? Vi er ikke skapt til å sitte på rumpa hele dagen. Vi skal bruke arm og bein, det er derfor vi har fått de. Så forløses disse her endorfinene, og så blir vi glad, enda mer glade. Nummer tre var forelskelse. Og jeg tenker på kjærlighetsforhold til Jesus. Herre, jeg har det inderlig kjær. Jeg har det hjertelig kjær, sier David. Herre, jeg har det hjertelig kjær. Og det er et kjærlighetsforhold. Han er jo vår brudgom, vi er hans brud. Og dette med å glede seg og si det samme med Jesus alene, vet du. På morgenen, tidlig på morgenen, ha den alene tida med Jesus, med Bibelen, og bare være der med Jesus. Det er helt vidunderlig. Og så forløser det endorfine. Nummer fire, det var positive tanker. Og som mannen tenker i sitt hjerte, slik er han, sier Bibelen. Og det er sant, det er tankene dine. Hva fester du tankene på? Så kommer ordene etter tankene, ikke sant? Og så er det det som styrer deg. Så sånn som det du forestiller deg i hjernen din, tankene dine, du lager bilder på innsida, ikke sant? Det styrer deg. Så om å gjøre for positive bilder av Guds ord. Og så når for eksempel du sier det som Jesus, så ser det for deg når han reier inn på dette eselet, vet du. Så kan du danne det bildet, liksom. Og det å danne seg et bilde av Jesus på korset, det er så vidt jeg tør anbefale, altså, for det er forferdelig. Men det var for min skyld, ikke sant? Det var for din skyld. Halleluja. Det femte, det var gode ord. Ord av liv og ikke død. Det forløser endorfine. Og effekten av dette her er altså for det første, det styrker immunforsvaret. Og det gir en følelse av lykke og glede. Det er en veldig bra effekt uten bivirkninger. Og i forhold til smerte, vet du, det har den samme effekt i lignende som morfin. Det det gjør, det bremser aktiviteten i nervecellene som leder smerte. Så det blir brukt i smertelindring faktisk. De har apparater som de kan stimulere denne delen av hjernen, som da blir utløst endorfine, som demper smerte. Halleluja. Og det frigjøres i kroppen naturlig ved glede, ved bevegelse, ved takknemlighet, gode ord og så videre. Vil vi ikke være der? Og ha dette her, det er klart vi vil. Vi er jo ikke dumme heller. Men Jesus var veldig tydelig på dette med å tale til omstendighetene. Og det er noen, altså tre eksempler her. To fra dette her med fikentreet, og så et eksempel fra da han helbredet denne guttungen som hadde månesyke, som det står. Jeg skal ta og lese det i ordene. Fra Matteus 17. Kan du godt slå opp. Matteus 17. Den månesyke. Også ifra vers 20. Altså først var det var jo denne her stakkars faren som kom med guttungen. Det var svært oppstyr. For fariseeren og folket og disiplene, de var samlet. Ikke Jesus sine disipler, men flere andre. Og så kommer Jesus med sine disipler midt oppi dette her. Hva er det som foregår her liksom? Jo, så kommer han mannen fram da med denne guttungen. Han er så plaget med, det er en ånd i han som kaster han i illen og som kaster han i vannet. Og jeg spurte disiplene dine om ikke de kunne drive de ut, men de fikk det ikke til. De klarte det ikke. Kan du gjøre noe med dette? Jeg tror jo, sier han, hjelp min vantro. Og så tar Jesus fatt i dette ordet vantro. Og så sier han, hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Dere vantro og vrange slekt, hvor lenge skal jeg holde ut med dere, sier han. Gi gutten til meg. Og dette sier disiplene, sier dette her. Ikke sant? Vi klarte det ikke. Jeg har jo sagt dere hvordan dere skal gjøre, ikke sant? Og de hadde allerede vært ute, han hadde sendt ut to og to før dette her, og gitt de makt over fienden, ikke sant? Og så kom de tilbake, så lykkelig tilbake. Ja, til og med de onde åndene lød oss når vi er. Det står et annet sted, det står ikke akkurat her da. Da vi nevnte ditt navn. Ja, sier Jesus, men ikke gled dere over det. Gled dere over dere navnene de skrevet i himmelen. For dette er en selvfølge. Jeg har gitt dere makt over fienden. For Jesus, han seirer jo over fienden, ikke sant? Så han har gitt den makten til oss. Det var jo det du var inne på sist, Kjell Ivar. Så vi må bruke den makten, som, eller autoriteten i Jesu navnet, som vi har fått av han. Tal til sykdommen. Og så tar han dette eksempelet om at hvis du har tro som et lite sennepskorn, så kan du si til dette fjellet, løft det herfra og dit, så skal du gjøre det. Har du tro og ikke tvile? Og denne stakkars pappaen, han sier, jeg tror, hjelp min vantro. Så vi kan ha både tro og vantro samtidig. For det vi tror jo egentlig, men så kommer tvilen liksom, det skjer kanskje ikke. Tenk hvis det ikke det skjer noe. Så at vi kommer ut av dette, slipper tak i det der, tro som et barn, som tror at det pappa sier er sant. Det mamma sier det er sant. For da har jeg bare sagt det, så da blir det jo sånn. Gud har sagt det. Og så kan vi øve opp vår tro med å bare gjøre det. Og så blåse om det går galt eller ikke. For tenk hvis det går greit. Ja. Halleluja. Vi øver opp på tro. Og den sted sier han at du skal tale til dette fjellet. At det skal kaste seg i havet. Tal til fjellet. Sier du skal kaste seg i havet. Løft deg opp og kaste deg i havet. Tro på dette her. Så kan du gjøre det. Du vet, han talte jo til dette fikentreet, ikke sant? For han var sulten, og så var det blad på dette treet, og så gikk han bort for å finne noen fiken. Jeg mener, han er skaperen, han visste hvordan det skulle være, ikke sant? For de fikentreene der i Israel, de kom med fikene først før blad. Og når det var blad, så måtte det være fiken, hvis det var normalt. Men dette treet var rett og slett bare en hykler. Blaffret med bladene sine, vet du, så ingen frukt. Så tenkte jeg, er vi noen ganger hykler? blaffer med planen, vet du. Et flott bladverk av omstendighetene er så perfekte, vet du. Men hvor er frukten? Hva gjorde Jesus? Ja, han forbannet det treet. Aldri mer skal du bære frukt. Så visner de fra roten og opp. Det er ganske hyggelig. Jeg synes det er forferdelig. Men altså, så sterkt er Guds ord. Sånn skal du øye, sier han. Tal til fjellet. Løft det opp og kast det i havet. Eller som han sa et annet sted, flytt det derfra dit. Jeg vet ikke hva du synes er lettest. Og et annet sted så snakker han om dette morbærtreet, som du kan ta rykte opp. Du skal tale til morbærtreet. Rykte opp og plante det i havet. Tenk, hva skal du plante seg i havet for? Det har jo ingen, der kan de jo ikke leve, for det er ikke det rette elementet for dette treet. Så det er noe som må rykkes opp, og jeg tenker på sykdom som kan rykkes opp med rot og kaste i havet. Jeg tror vi skal tale så sterkt, for ord har en kolossal virkning. Og vi tror på Guds ord, gjør vi ikke det? Så vi taler til omstendighetene, vi taler til fjellet, som er problemer som er som et fjell. Og så sier du, nå står du her, fjell, men flytt deg herfra og dit. For det skal litt mer tro til å si løfte opp og kaste i havet. Så kan vi synes det er litt morsomt, for det er jo det. Gud er jo full av humor. Ja, jeg skal vente til en gang og fortelle en historie som Gud talte til meg med. Så, men altså, jeg kan fortelle hvordan han talte til meg om splinten og bjelken. For du vet, det er samme materiale, ikke sant? Du ser altså alt som er galt med de andre, men det der som er galt med deg, det ser du jo ikke med det samme materialet. Det er en liten splint hos de andre, liksom, men hos meg er det en bjelke, det er bare ikke sett han. Altså, Jesus er den største psykologen, ikke sant? Du ser det som er galt hos andre, men du ser det ikke selv. Og så fikk jeg plutselig sett meg selv i en situasjon som jeg ble så flau. Men jeg tenkte, jeg måtte jo le, for det er jo morsomt det da. Han viste meg, liksom, jeg bare fikk sett meg selv i den situasjonen, noe som hadde skjedd dagen før. Og så kom det, du er proppfull av selvmedlidenhet. Jeg synes det er synd på deg selv, vet du. Stakkars meg. Det var det Elisabeth sa i gang når hun skulle overnatte hos oldeforeldrene, våre besteforeldre. Stakkars meg som må være her, sa hun. For hun hadde masse til å få lov å ligge, men så kom jo kvelden, ikke sant? Så ble de ganske skummelt. Stakkars meg som må være her, sa hun. Men så vi synes jo så grusen synd på oss selv noen gang, ikke sant? De andre er så stygge med meg. Så halleluja, kan det komme seg ut av det, vet du. Det går an, for Gud viser oss i sitt ord. For det der føles så mye elendighet med dette med selvmedlidenhet, det er søster til bitterhet. Og bitterhet er en rot som må rykkes opp. Det er utilgivelse. Det er en farlig rot. Så la den ikke få vokse, sier Jesus. En bitter rot som smitter andre. Det er en smittsomhet i bitre røtter. For det er da begynner du å tale ned folk. Du begynner å tale ned ting. For du ønsker liksom å løfte deg selv, ikke sant? Så smitter det. For negativ ord smitter. Farlig. Det er et virus som vi skal vokte dere for. Der må vi bruke både avstand og munnbind og litt av hvert. Hansk og antibak og alt det vi kan. Så la ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Sånn er det ordet. Så vi rykker opp med rot i det vi tilgir, og blir fri. For vi skylder ikke noen ting annet enn å elske hverandre. Blir ingen noe skyldig, sier Paulus, annet enn å elske hverandre. Det ordet var det som løste dere fra gjeld i banken. Man skal jo få betalt ned gjelda. Skal ikke være skyldig noen. Så det er kanskje et kunnskapsord til noen her, jeg vet ikke. Det er om å gjøre for betalt ned gjelda. Men troen vokser ved bruk. Og tankebygninger skal rives ned. Vi skal rive ned disse tankebygningene. Og hva er tankebygningene? Jo, det er alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. som reiser seg mot Guds ord. Det de tankebygninger vi skal rive ned. For ingenting umulig for Gud. Noen ganger så kan vi synes at det tar forferdelig lang tid. Men det alltid, det alltid den kraften i Guds ord, hvis ikke vi rykker det opp igjen. For Jesus han brukte jo disse her lignelsene, vet du, om såmannen som sådde korn i jorda. Det, altså, en venter den tida som det trengs til at såkornet skal få spire og gro, ikke sant? Det går natt, og det går dag. Altså, jeg selv gir jorden grøde. Hvordan det går til, det vet han ikke, bonden. Det vet ikke vi heller. Og jeg har jo drevet sådd mø nå som kom opp på. Nå er jeg ikke fullt så veldig hva som andre ting da, men det er ikke, ikke såkornets skyld. Det er meg som ikke er stelt riktig. Så når Guds ord er lagt inn som et såkorn i vår liv, ved Jesus så har jeg fått legedom. Så spirer det, og så gror det, og så skaper det 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 nevner. Så tar vi tid til å vente, og vi takker for det underveis. Det kan ta en tid, men det kommer alltid en frukt på det. Hvis ikke vi plukker det opp for å se hvor langt det kommer, og det skjer ikke noe her, liksom med ordene våre, ikke sant? River det vekk. Men vi holder på det. For jeg må si, for en stund siden så hørte jeg en som talte. Og så begynner vi at det er mange som er så opptatt med dette med helbredelse, men det er ikke jeg. Så tenkte jeg, faen, det var rakt for det Jesus gjorde på korset. Jeg fikk sånn sorg, liksom. For rakt til at Jesus ble gjort til synd og til sykdom på vår skyld, at han tok absolutt all smerte, all sykdom, alle slags sykdom. Og når vi leser for eksempel Salme 22, hvor han beskriver, det er jo David som skriver, men det er jo Jesus som er profetisk om det han opplevde på korset. Mitt hjerte smelter som voks inni meg. Kan du tenke på en følelse når det smelter alt? Alle mine ben skiller seg ut. Ble oppløst av kreft og sykdom i Jesus sin kropp. Han så ikke ut som et menneske, står det i Jesaja 52. Hans skikkelse var ikke som andre mennesker. Han ble helt umenneskeliggjort. Så de glansbildene som vi har av Jesus med et lendeklede, vet du, og en blodstripe her, det er bare løgn. Han så ikke ut som et menneske. Det var ikke bare disse romerske soldatene som hadde piska og slått han. Han var ødelagt, spist opp av sykdom, innenifra og ut. For vår skyld, for min skyld, for din skyld. Han ble gjort til synd. Og han betalte for all synd. Det som er blitt gjort, som blir gjort, som kommer til å bli gjort av synd. Det var et offer en gang for alle, står det i Hebreabrevet. Et eneste offer, så har han betalt for hvert eneste menneske, for Hitler til og med. Så hadde Hitler tatt imot Jesus på sitt dødsleie. Så hadde han gått til himmelen i stedet for til helvete. Men vi vet jo ikke om han har gjort dette. Det er ingen bevis på om han er tatt imot Jesus. Men så groteskt er egentlig det med synd og sykdom og elendighet. Og så tror vi ikke at Jesus tok det. Det var ett eneste offer, så satte han oss fri. Og hvordan kan vi få ta imot det? Med å tro det. Det er bare ved å ta imot i tro. Og vi tror det jo, gjør vi ikke det? Vi tror jo at han har tilgitt min synd når jeg tok imot han. Vi har jo ikke problemer med det. Men at han tok mine sykdommer. Og det er det vi skal få oppleve nå. På sett at han stadfester sitt ord med de tegn som følger med. Og vi skal ikke bare være ordgytere uten tegn og under som skal følge. Halleluja. For dette er den siste tid, og den hellige ånd er utgitt over alt kjøtt i den siste tid. Og den første vekkelsen med de første disiplene, den var fryktelig sterk. Med forfølgelse, med tegn og under, og med utbredelse av evangeliet. Og den siste vekkelsen før Jesus kom igjen, kommer til å være enda sterkere. Det har allerede begynt i disse muslimske landene. De sier i Iran, det er en vekkelse som det aldri har vært i verden før. Så fort går det der. Og jeg tenkte på et ord som jeg bare fikk nå i påske. Jeg fikk forskjellige ord som bare datt ned i meg, eller jeg så de for meg. Det ene var, hurtig løper hans ord. Han sender sitt budskap fra himmelen, hurtig løper hans ord. Han sender sitt budskap til jorden, står det. Og jeg tenker, det er sånn en, det er ikke begrensning, det er ikke noen grense mellom himmel og jord. For i tro forstår vi at alt det vi ser er skapt i det usynlige. Og hva er himmel? Det er alt som ikke er jorda. Alt som ikke er jord, er jo himmel. Så er det forskjellige avdelinger, selvfølgelig. Paul snakker jo om tre avdelinger. Men alt som ikke er himmel, jord, er himmel. Det går jo i ett, egentlig. Den åndelige verden er like virkelig som den fysiske og vel så det. Og et av de ordene som Jesus sa i åpenbaringen, det er at han går midt mellom lysestaken av gull. Og lysestaken av gull er menighetene. Så Jesus, han går mellom radaren. Han går i menigheten. Han er her. Med sin ånd. Og han kan vise seg for oss hvis han vil. Men vi tror på hans ord. For salig er den som ikke ser, men tror. Og vi tror, gjør vi ikke det? Og da skal vi rett og slett reise oss opp. Nå skal vi bare tale med Jesus i vårt hjerte. For du vet, han ser. Altså, det er ikke et ord på vår tunge. Han vet det alt sammen. På lang avstand ser han vår tanke. Og han snakker om tankene i hjertet. Og tankene i vårt hjerte, det er det han ser. Og hva er det vi tenker i vårt hjerte? Vi tenker på Jesus, gjør vi ikke det? Spesielt nå da, så tenker vi på Jesus. Og så har vi ting som vi har slitt med. Det har vært, jeg bare kjente at det er noen veldig forkastelse, fordømmelse. Det er noen som bare opplever at jeg kan aldri bli tilgitt for det jeg gjorde der. Jeg kan aldri bli god nok. Det er en løgn, så vi skal ta i den løgnen i dag. Skal du bare lukke øynene, så skal vi be akkurat om det. Jeg bare takker deg, Fader. Fader, jeg takker deg, for det er ingen fordømmelse for den som er i deg, Jesus. Og Fader, så nå i Jesu navn, så tar vi tak i denne tanken. I dette hjertet som er fullt av fordømmelse, Fader, vi bare sier at fordømmelse må gå i Jesu navn. For det er ingen fordømmelse for den som er i deg, Herre. Og jeg bare taler frihet, Herre, ifra mindreverd og ifra forkastelse. Og sier, du er god nok. Du er god nok. Du er god nok til at Jesus døde for deg. Og ingenting er umulig for Gud. Og fra i dag av, sier Herren, så vil han velsigne. Fra i dag av, så vil Herren velsigne. Det er en ny dag, sier Herren. Det er en ny dag. I dag vil jeg velsigne, sier Herren. Og du skal få merke at du skal få vandre i min velsignelse. For du er så uendelig dyrebar for meg, sier Herren. Du er så dyrebar for meg. For jeg har gitt det beste jeg hadde for deg, sier Gud. Jeg har gitt min sønn for deg. Halleluja. Halleluja. Så takker jeg deg, Fader, for at du ser oss. Og du kjenner hver eneste en av oss. Om vi sitter eller står opp, så ser du det, Herre. Og så omgir du oss. Herre, du omgir oss med din kjærlighet, bakfra og forfra. Omgir du oss, og du legger din hånd på oss. Og Fader, du legger din hånd på oss i dag, Herre. Du legger din hånd på oss i dag, Herre, og så sier, vær frimodig. Vær frimodig, mitt barn, sier Herren. Og gå i den kraft jeg har gitt deg, og gjør det jeg har kalt deg til. For det er mange som Gud har talt til om å gjøre forskjellige ting. Det kan være bitte små ting. Ring til den og den, ta kontakt med den og den. Gjør det og det. Gå og gjør det, sier Herren. Så vil jeg velsigne deg. Du skal gå i velsignelse. Og Fader, så har du skapt våre nyrer. Du formet oss i mors liv. Og Fader, så er det noen som har problemer med nyrene her. De kommer fram. For Gud vil helbrede nyresykdom. Noen som har problemer med nyrene. Det er noen som kjenner, du kjenner det er noe bak der. Som trykker og som er vondt. Og du lurer på hva det er. Så vil Gud sette deg i stand. Halleluja. Ingenting er umulig for Gud. Skal vi synge litt? enkel lovsang, så kom det fram.